Apokalipsa.
Apokalipsa.
when love is gone.
Djeca apokalipse.
Pjesmom o Superman, Lori Anderson, koja se nalazi na albumu Big Science, započeli smo današnje 22. izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, kojom vam žele dobrodošlicu Protosinđel, Jovan Ćulibrk i Vesna Krivčević. Turneja Lori Anderson Homeland je u toku, a ona će 3. i 4. novembra nastupiti u Tel Avivu. Zato danas govorimo o njoj i njenoj vezi sa Nikolom Teslom.
Pomože Bog, draga braća i sestre. Evo nas u novembru mjesecu, Djeci apokalipse, Djeci otkrivenja. Danas za našu emisiju Djeci apokalipse, Djeci otkrivenja poslužujemo mi kao povod gostovanje Lori Anderson u Svetoj zemlji, američka umjetnica koja je se proslavila u umjetničkim krugovima i nikad nije postojala velika zvijezda, naravno, početkom 80. godina sa svojom operom, u stvari, četverosatnom, koja se zvala Sjedinjene države od 1 do 4, a koja je objavljena 1984. godine kao petostruki album tadašnji, svakako je jedan od najznačajnijih umjetničkih produkata koji je nastao pop kulturi. Lori Anderson upravo u cijeloj svojoj karijeri jeste umjetnica koja je tražila neobična mjesta i na njima ne samo tražila svoje nadahnuće, nego je njima odlazila, njima se posvećivala i bila vezana za njih. Ne sjećamo se da je posljednji takav događaj bio prije 2 godine, kada je upravo u Beogradu, u Domu sindikata, Lori Anderson održala koncert na rođendan Nikole Tesle povodom 150. godišnjice njegovog rođenja, i to je moglo biti neobično samo za one koji nisu pratili razvoj Lori Anderson. Naime, još u svojoj operi United States 1 to 4, Sjedinje države od 1 do 4, Lori Anderson je Nikoli Tesli posvetila čak 2 pesme. Jedna se od njih zvala Ples struje ili Ples elektriciteta, The Dance of Electricity, i bavila se u njemu odnosom Nikole Tesle i Thomasa Alva Edisona. S punom simpatijom prema Nikoli Tesli, koji je bio takav čovjek kakav je nju u stvari mogao da fascinira, neko potpuno posvećen svom prizvanju, koji nikakve obaveze nije osjećao prema društvu, ne samo kapitalizma, već ima prema društvu jakih društvenih normi u koje takve ličnosti kao što su Tesla uvijek sputavaju. Nikola Tesla svakako da je jedna od najfascinantnijih ličnosti u istoriji čovečanstva, međutim ovdje se on spojio sa jednim od rijetkih velikih umjetnika u istoriji 20. vijeka, umjetnika koji je duboko prozro proročanski u činjenicu da su nove tehnologije stvorene i unešene u svijet na kraju 20. vijeka promijenile našu stvarnost revolucionarnije od one revolucije koja se zbila u Petrogradu 1917. godine. Lori Anderson, stajavši na početku jedne potpuno nove ere, elektronske ere, u kome je istorija stare Europe se potpuno završila, proročki je vidjela sve kosmose koji se otvaraju pred tim svijetom. I zato je nazvala taj svoj kosmos United States, smatrajući da više nema drugih prostora i da je cijeli svijet postao Sjedinjene Američke Države, i da je upravo Tesla bio jedan od vizionara tog razvoja. On o njemu ne govori ni kao dobrom ni kao lošem, ne određuje se etički, nego ga prikazuje, doživljava, kroz njega putuje, i upravo njen dolazak u Svetu zemlju nagoveštava na jedan fascinantan doživljaj, jer svi iščekuju kako će se ona odneti prema Svetoj zemlji. Lori Anderson je svoju priču sa Teslom vezla, tako da kažemo, dugo, počevši od njenog četverostrukog albuma, znači petostrukog albuma i četverosatne opere United States 1 to 4. Naime, 4 dijela označavala su 4 aspekta življenja u Sjedinjenim Američkim Državama. Zatim je ona također radila na nekoliko projekata vezanih za Teslu. 1990. godine, kada je po prvi put nastupala u tada još postojećoj Jugoslaviji, posle Zagreba ona je došla u Beograd, nastupila u Beogradu, i tada je naravno tražila da posjeti Teslin muzej. To je bio jedan od njenih najvažnijih doživljaja. Onda je nedavno objavila intervju gdje se ona i velika konceptualna umjetnica našeg porijekla, Marina Abramović, međusobno u stvari intervjuisale, i ako ko je gledao omot prvog albuma Lori Anderson koji se naziva Velika nauka, Big Science, on je primijetio da se već tada na njenom omotu ona zahvaljuje Marini Abramović. Ona i Marina bile su planirale baš povodom 150. godišnjice Teslinog rođenja da naprave jedan poseban veliki performans koji bi se bavio Teslom, koji je fascinirao njih obe, a nedavno se Lori Anderson pojavila prije 2 godine u stvari u filmu Prestiž, u filmu koji se bavi odnosom dvaju čarobnjaka i u kome jedan od tih čarobnjaka poseže za Teslom kao za pomoć i tražići od njega inspiraciju za nove trikove, i Teslu u tom filmu glumi, kao što svi znamo, David Bowie, koji je u ostalom jedan od ključnih likova stvorenih u svojoj karijeri, znači koji je glumio u filmu Čovjek koji je pao na zemlju, filmu Nikolasa Rega, Čovjek koji je pao na zemlju, djelimično oblikovao prema Nikoli Tesli. Znači, Lori Anderson je od Tesle stvorila jednu konstantu svoga života i današnju emisiju Djece apokalipsi i Djece otkrivenja posvećim upravo toj vezi. Vezi jedne velike američke njujorske umjetnice i supruge Lou Reeda, ovog poznatijeg naravno umjetnika, i srpskog naučnika koji je sebe ostvario u Americi, Nikole Tesle, otkrivajući u stvari tu proročansku dimenziju Nikole Tesle, otkrivajući možda kroz Lori Anderson šta je on to vidio, šta je naslutio i šta je sam svojim rukama učinio da se svijet preobrazi na način na koji on to osjećao, doživljavao ili imao njegovu viziju. Uz Lori Anderson danas ćemo slušati i nekoliko grupa koje dijele tu umjetničku viziju sa njom, znači dijele se viziju svijeta koji se preobražava novim tehnologijama i koji sagledavaju tu viziju. To će biti dakako Kraftwerk, čija pjesma Radio Electricity je i u špici Radio Svetigore. Tu je njen muž Lou Reed sa svojim albumom Berlin, znači mjestom koje je na neki način bilo simbol 70. godina u kojima je ta vizija oblikovana. I svakako čućemo i Davida Bowie sa njegovom pjesmom Novi Keln, koja je nas albuma Heroes koji on radi u Berlinu sa Brianom Inom, čija će opet pjesma sa albuma Another Green World, naredni zeleni svijet, biti podloga ove emisije.
Djeca apokalipse.
Oh, honey, it was paradise.
Čuli smo, poštovani slušaoci, Lou Reeda i pjesmu Berlin sa albuma Berlin, a u nastavku emisije i da čujete nešto o Lori Anderson. Rođena je 1947. godine u Čikagu, studirala je violinu i svirala u Čikaškoj simfoniji mladih, a diplomirala je 1969. na Bernard Collegeu u Njujorku i potom započela studije skulpture na Columbia univerzitetu. Lori Anderson bavi se performansom, filmom, muzikom, instalacijama, pisanjem, fotografijom i skulpturom. Poslednjih 30 godina stvorila je mnoga ključna djela savremene umjetnosti, počev od govornih performansa do multimedijalnih događaja. Na umjetničkoj sceni pojavila se početkom 70. godina i izdvojila među mladim umjetnicima po eksperimentalnom pristupu, izvodeći neke od svojih prvih performansa na ulicama Njujorka i drugim neformalnim umjetničkim prostorima. Jedan od najpoznatijih njenih performansa u to vrijeme bio je kada je, stojeći na velikoj kocki leda, svirala violinu sve dok se njena bina od leda nije istopila. Ona već tada započinje da kombinuje medije, muziku, video, pripovjedanje, skulpturu. Postigla je izuzetan uspjeh kao vizuelni umjetnik, a njeni radovi bili su izlagani u Guggenheimu u Njujorku kao i širom Europe, uključujući pariški Pompidu. Jedan od svojih najvećih koncerata performansa United States, jedan od četiri, održala je od 3. do 10. februara 1983. godine na Brooklyn Akademiji za muziku u Njujorku. Taj koncert bio je umjetnički rad sa projekcijama filmova, fotografijama, specijalnim efektima, verbalnom komunikacijom, a predstavljen je i na petostrukom live albumu. Prethodno je objavila legendarni album Big Science sa velikim hitom o Superman. Među njenim najuspješnijim albumima bio i Home of the Brave, a između ostalog 1999. snimila i Songs and Stories from Moby Dick, interpretaciju romana Hermana Melvilla iz 1851. godine. Objavila je i više knjiga, a producirala je mnogobrojne video radove, filmove, radio projekte i originalnu muziku za plesne predstave i film. Muzej savremene umjetnosti u Lyonu bio je producent 2003. godine velike putujuće retrospektive njenog rada pod nazivom The Records of the Time, Sound in the Work of Lori Anderson, koja je gostovala i u Milanu, Düsseldorfu, Dublinu i Tokiju. Između ostalog, učestvovala je od 2002. do 2004. godine u programu Artist in Residence pri NASA, a bila je jedan od učesnika kreativnog tima za ljetnje olimpijske igre u Atini 2004. godine i predstavila se serijom audiovizuelnih instalacija na World Expo 2005. u Aiciju. Kao rezultat rezidencijalnog programa u NASA nastalo je post-punk dijelo The End of the Moon, za koje je 2005. godine dobila nagradu za kulturu New York magazina za najbolji naučno-umjetnički rad. The End of Moon je drugi dio trilogije njenih solo performansa u kojima kombinuje priču sa elektronskom i muzikom za violinu, a sadrži njena iskustva, lične teorije, snove i stavove o ratu, estetici, svemiru, duhovnosti i konzumerizmu. Trilogija je započeta projektom Happiness iz 2002. godine, a predstavlja svojevrsni ep Lori Anderson o savremenoj američkoj kulturi. Projektom The End of the Moon, koji je započela pitanjem ko te je učio šta je ljepota, Lori Anderson sugeriše na sudbonosnu simetriju putovanja u spoljašnji i unutrašnji svijet. Ona je 2005. godine učestvovala i u istraživačkom projektu Star City u okolini Moskve, čuvenom ruskom centru za obuku kosmonauta, a dio tog iskustva predstavila je septembra 2006. godine na konferenciji o svjetskoj kosmičkoj kulturi u Londonu Space Soon. Lori Anderson pojavljuje se i u BBC-evom dokumentarcu John Records Box posvećenom legendarnom britanskom DJ-u i radio voditelju Johnu Peelu, koji je prvi put pustio njen hit o Superman i jutrom u put ka vrhu britanske top liste, čime je svojevremeno započeta nova faza njene umjetničke karijere. A 10. jula 2006. godine Lori Anderson otvara Beogradski ljetnji festival Belef na dan rođenja slavnog naučnika Nikole Tesle, koji je bio velika inspiracija. Prije nego što čujete nastavak priče o Lori Anderson i njenoj inspiraciji Nikolom Teslom, slušamo Big Science. Thank you.
put some mountains here. Otherwise, what are the characters going to fall off of? And what about stairs? Yodeling.
Djeca apokalipse.
Teme kojima se Lori Anderson bavi na koncertima su usamljenost, tehnologija i mediji. Pitanja koja ona pokreće su kako je nastalo sjećanje, ko su danas autoriteti, kako se izboriti sa agresivnim reklamama i modernim tehnologijama. Ona priča modernu tragediju pod nazivom Song and Stories. Muzika, nekad njena na trenutak, zvuči kao najbolja klasika iz presijecana kratkim tehno setovima. Njen koncert u Beogradu, kojim je i otvoren Belef prije 2 godine, je njen način da Nikoli Tesli čestita 150. rođendan. Ona priznaje da je fascinirana Teslom, njegovim odnosom prema nauci i svijetu, elektricitetu i energiji. Te 2006. godine Lori Anderson je po drugi put nastupila u Beogradu u Domu sindikata u pratnji njujorških muzičara Skulija Sverisona i Pitera Serera. Na Lori Anderson 70. i 80. godina uticala je i beogradska umjetnica Marina Abramović, Iako je i sama nalazila inspiraciju u radu Nikole Tesle, a 2005. godine je poklonila 20.000 evra Teslinom muzeju u Beogradu radi digitalizacije njegove dokumentacije. A sve je počelo prije 30 godina kada je Lori Anderson zapazila Teslinu fotografiju iz laboratorije u Colorado Springsu i to je bila inspiracija da 1978. godine komponuje Like a Stream. I to nije kraj njene inspiracije Nikolom Teslom. Pojavljuje se u filmu Prestiž Christophera Nolana, zasnovanom na romanu Kristofora Prista iz 1996. godine, u kojem slavnog naučnika igra David Bowie. Slušamo Davida Bowie-a i pjesmu Novi Keln sa albuma Heroes.
Djeca apokalipse.
Nastavku emisije da čujete nešto, poštovani slušaoci, i o filmu Prestiž, koji je napravljen 2006. godine u režiji Christophera Nolana. Glavne uloge tumače Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson i David Bowie. U priči smještenoj u Londonu s početka 20. vijeka, dva mađioničara koje glume Christian Bale i Hugh Jackman takmiče se u vještini svjetlosnih iluzija. U misterioznu priču upliće se i Nikola Tesla, čije otkrića koristi jedan od mađioničara kako bi pobjedio svog konkurenta. Film je snimljen po romanu Christophera Priesta, inače velikog obožavaoca Teslinog lika i dijela. Inače, ova dva mađioničara, čije rivalstvo dovodi do obsesivne doživotne bitke za nadmoć, pune ljubomore, s opasnim i smrtonosnim posljedicama. Od vremena kada su se upoznali kao mladi mađioničari u usponu, Robert Angier i Alfred Borden se takmiče. Ipak njihovo prijateljsko nadmetanje prelazi u suparništvo, stvarajući od njih žestoke smrtne neprijatelje koji zbog toga dovode u opasnost živote svih ljudi u okolini. Među svim zavodljivim fiktivnim likovima filma Prestiž nalazi se jedna istorijska ličnost koja je dugo bila obavijena velom tajne, Nikola Tesla. Radikalni pronalazač, inženjer i naučnik. Srpski emigrant u Americi, Tesla je bio Da Vinci modernog doba, koji je imao ideje o robotima, kompjuterima, mikrotalasnim pećnicama, radaru i fax mašinama, mnogo prije nego što je iko mogao da zamisli takve magične tehnologije. Imao je preko 700 patenata i dijelom je zaslužan za nastanak našeg modernog high-tech društva. Otkrio je obrtno magnetno polje koje je postalo osnova za sve mašine koje koriste naizmjeničnu struju. Također je izumio Teslin kalem, spravu za indukciju koja se obilato koristi u radiotehnologiji. Upravo Teslina tehnologija je pomogla da svijet od beskrajnog niza nepovezanih sredina postane ujedinjen informacijama i komunikacijom. Ali kao većina vizionara, Tesla je bio okružen kontroverzama i nepravdama. Imao je rivala u drugom velikom pronalazaču, Thomasu Edisonu. Tesla je radio za Edisona kada je tek stigao u Ameriku, ali kada su se njih dvojica razišli zbog neslaganja oko plaćanja, počeo je opsesivni duel koji podsjeća na onaj između Angiera i Bordena. Misterija je Teslu pratila i u smrt. Poslije njegove smrti većina naučnih tekstova je nestala bez traga, što navodi mnoge da se pitaju kakve su fantastične ili opasne ideje bile među njima. U filmu Prestiž lik Tesle zamagljuje granicu između magije i nauke kada pristane da izmisli mašinu koja će omogućiti Angieru da nadmaši Bordenov nevjerovatni trik. Za ulogu Tesle autori su znali da će im trebati neko potpuno neobičan. Magnetska figura koja je navikla da prelazi granice kako bi odmah bila prihvaćena kao ludi genije. Po ovom opisu očigledan izbor bio je David Bowie, rock pjevač koji je imao puno zapaženih uloga na filmu, ali morali su prvo da ga ubijede da prihvati ulogu. Chris je oduvijek bio Bowiev obožavalac, objašnjava producent Aaron Ryder. I osjećali smo da nam je za ulogu Tesle potrebna ličnost i težina koju nosi Bowie kao superstar. Drugi producent, Emma Thomas, dodaje: bio je tako savršen za ulogu da nismo mogli nikoga drugog da zamislimo, a onda je Chris uspio da ugovori sastanak sa njim u Njujorku i svi smo bili nervozni povodom toga. A Nolan se sjeća: jednostavno sam mu objasnio zašto je on jedina osoba na svijetu koja bi mogla da odigra tu ulogu. I na sreću pristao je. Teslinog izmišljenog asistenta i čovjeka koji služi kao veza između velikog naučnika i Angiera igra Andy Serkis, koji je postao omiljen među ljubiteljima fantastičnih filmova zbog izuzetnog tumačenja lika Goluma u blockbusteru trilogiji Gospodar prstenova i zbog svog rada na filmu King Kong Petera Jacksona. Ovdje on glumi Amerikanca Rogera Elija. Nolan komentariše: bilo je zaista zabavno vidjeti ga uživo i vidjeti na platnu njegovo pravo lice. Serkis o svom liku kaže: Eli je Teslin vratar, menadžer, podsjetnik, bibliotekar i najbliži saradnik, sve u jednom. On je tu da pritiska prekidače, da zaprlja ruke i u suštini pomogne da se stvari dese. On je u suštini Teslin inženjer. Tokom priprema za ulogu, Serkis je čitao o tom periodu i postao još više fasciniran. Bilo je to nevjerovatno doba kada ste imali ljude kao što su Edison, Tesla, Darwin i drugi, koji su iz osnova mijenjali naše viđenje vremena i prostora.
Djeca apokalipse.
Ovo je bila, poštovani slušaoci, grupa Kraftwerk i Radioaktivitet, a mi za kraj našeg današnjeg druženja smo pripremili da čujete prevod pjesme Night in Baghdad Luri Anderson. Ova pjesma govori o bombardovanju Bagdada 1991. godine, kada su Sjedinjene Američke Države napale Irak prvi put. Ovo je njeno viđenje koje se poklapa sa visokotehnološkom prirodom tog rata. Noć u Bagdadu.
You know, it's so beautiful. It's like the 4th of July. It's like a Christmas tree. It's like fireflies.
O, to je tako divno. To je kao 4. jul. To je kao božićno drvo. To je kao vatromet u ljetnoj noći. I željela bih da mogu opisati vam bolje, ali sada ne mogu baš najbolje da pričam zato što imam ovu prokletu gas masku. Zato ću vam gurnuti ovaj mikrofon kroz prozor i vidjeti da li ćemo se čuti malo bolje. Zdravo, Kalifornijo. Kakvo je vrijeme sada tamo? I imam samo jedno pitanje. Da li si me ikada zaista volio? Samo kada smo plesali. I bilo je tako divno. Bilo je kao 4. jul. Bilo je kao vatromet u ljetnoj noći.
You know, it's so beautiful. It's like the 4th of July. It's like a Christmas tree. It's like fireflies on a summer night. And I wish I could describe this to you better. But I can't talk very well right now. 'Cause I've got this damn gas mask on. So I'm just gonna stick this microphone out the window. See if we can't hear a little better. Hello, California. What's the weather like out there now? And I only have one question. Did you ever really love me? Only when we danced. And it was so beautiful. It was like the 4th of July. It was like fireflies on a summer night.
Djeca apokalipse. Thank you.
Poštovani slušaoci, toliko u današnjem izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Vas pozdravljaju protosinđel Jovan Ćulibrk i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Djeca Apokalipse.